Aikalainen historia, levy 4. Luku 20. Amerikan ihmemaahan. Eurooppalaiset lähtevät leivän perässä liikkeelle. Siirtolaiseksi kutsutaan ihmistä, joka muuttaa työn ja paremman toimeentulon perässä pois kotiseudultaan. Euroopasta lähti 1800-luvulla liikkeelle suuri siirtolaisten aalto, joka kulki maaseudulta teollistuneille alueille. Elinmahdollisuudet maaseudulla olivat huonontuneet, koska väestön kasvun myötä Euroopassa oli maaseudulla liikaa väkeä, eikä kaikille riittänyt työtä ja toimeentuloa. Teollistumisen myötä työvoiman tarve kasvoi kaupungeissa. Suurin osa siirtolaisista suuntasi Atlantin taakse Yhdysvaltoihin. Yleensä siirtolaiseksi lähdettiin paremman elämän toivossa. Yhdysvallat vaikutti paikalta, jossa kuka tahansa saattoi menestyä omalla työllään. Yhdysvaltojen kasvava teollisuus tarvitsi lisää työvoimaa. Kaupungeissa saattoi työskennellä myös palveluammateissa, kuten tarjoilijana tai lastenhoitajana. Uudisraivaajille laki takasi 64 hehtaaria ilmaista maata. Amerikkaan lähteneet kirjoittivat kotiin kirjeitä, joissa he kertoivat houkuttelevia tarinoita paremmasta elämästä, ja monet myös palasivat vaurastuneina kotiseudulleen innostaen uusia lähtiöitä. Nuorille siirtolaisuus näytti houkuttelevalta seikkailulta ja mahdollisuudelta näyttää, mihin pystyi. Parantuneet liikenneyhteydet tekivät pitkän matkan mahdolliseksi. Joissakin Euroopan maissa poliittiset olot vaikeuttivat ihmisten elämää ja esimerkiksi hallitsijaa vastustavia ihmisiä saatettiin vainota. Amerikkalainen vapauden ihanne takasi sen, että kaikki poliittiset mielipiteet ja uskonnot saivat siellä elää sovussa rinnakkain. Suomalaisetkin lähtevät merten taakse. Suomen väkiluku lähes kolminkertaistui 1800-luvun aikana. Suomessakin maaseudulle kertyi liikaväestöä, jolle ei riittänyt työtä ja maata. Kun perheen vanhin poika peri isänsä tilan, nuorempien täytyi keksiä muuta työtä elättääkseen itsensä. Moni koki rengiksi tai torppariksi ryhtymisen nöyryyttävänä. Huono tilanne saattoi näkyä Pohjanmaan puukkojunkkarien tapaan, levottomuutena ja alkoholin käytön lisääntymisenä. Siirtolaisuus näytti tarjoavan hyviä mahdollisuuksia. Suurin osa suomalaisistakin siirtolaisista muutti Yhdysvaltoihin, mutta moni suuntasi myös Kanadaan, Venäjälle, Ruotsiin ja Norjaan. Pitkä matka maanmiesten luokse. Amerikkaan lähtemisessä oli kuitenkin omat vaikeutensa. Matka oli pitkä ja vaivalloinen. Taivalta valtameren poikki ei yleensä taitettu mukavasti hytissä, vaan tukalassa ja kuumassa laivan ruumassa, jonka lattian alla jyskyttivät jättimäiset höyrykoneet. Matka oli myös kallis, jotakuinkin työmiehen vuosipalkan hintainen. Sukulaiset, ystävät ja kylänmiehet saattoivat kerätä rahaa lähtijälle, ja myös Yhdysvaltoihin jo edeltä menneet avustivat monesti uusia tulijoita. Saivathan he näin maanmiehiään tovereikseen uudelle mantereelle. Kieli tuotti monille siirtolaisille ongelmia, koska suomalaiset eivät osanneet englantia tuohon aikaan. Maan kieltä opittiin yleensä vasta paikan päällä, jolloin se sekoittui tulijan omaan äidinkieleen. Kotimaahan lähetetyissä kirjeissä oli usein finliskaa, englannin ja suomen sekoitusta, jossa auto oli kaara ja paketti päksi. Yhdysvalloissa siirtolaiset sijoittuivat mielellään samoille seuduille tai kaupungin osiin kuin maanmiehensä. Samalla tavalla kuin italialaisilla oli Little Italy ja kiinalaisilla Chinatown, oli suomalaisilla Fintowninsa ja omat suosikkiseutunsa. Suomalaiset sijoittuivat mieluiten suurten järvien alueelle Yhdysvaltojen pohjoisosaan, koska siellä luonto oli Suomen kaltainen ja tarjolla oli metsätöitä, joita he olivat kotimaassaankin tottuneet tekemään. Mukanaan he toivat tuttuja paikan nimiä. Esimerkiksi Wisconsinin osavaltiosta löytyvät niin Kurikka Creek-niminen joki kuin Ouluksi nimetty pieni kaupunkikin. Maailman rikkain maa on monen asian summa. Yhdysvalloissa alkoi sisällissodan jälkeen nopea talouskasvu. Olojen rauhoituttua yrittäjät uskalsivat perustaa tehtaita ja muita yrityksiä. Yrittäjyys oli suuressa arvossa ja vielä nykyäänkin pidetään ihanteena amerikkalaista unelmaa. Kenen tahansa mahdollisuutta rikastua omalla työllään. Jokainen oli itse vastuussa selviytymisestään, mikä sai monet pinnistelemään sisukkaasti menestyksen saavuttamiseksi. Suuria ja paljon rahaa vaativia hankkeita voitiin toteuttaa niin, että useampi yrittäjä sijoitti rahaa samaan yritykseen ja muodosti osakeyhtiön. Yhdysvallat tarjosi yrityksille hyvän toimintaympäristön. Pohjois-Amerikassa oli runsaasti luonnonvaroja, joista etenkin öljyllä oli valtava merkitys. Siirtolaiset olivat hyvää työvoimaa kasvaville yrityksille. Suuri väestö voitiin ruokkia, kun uudisraivauksella laajennettiin jatkuvasti viljelyalaa ja uusia maatalouskoneita otettiin käyttöön. Pohjois-Amerikan mantereen poikki kulkevan rautatien rakentamisella oli suuri merkitys talouden kehitykselle. Rautatieverkosto tarjosi tehokkaan kuljetusväylän. Junilla saatettiin kuljettaa teollisuuden tuotteet nopeasti asiakkaalle ja toisaalta ruokaa kaupungeissa työskenteleville teollisuuden työntekijöille. Rautatieverkoston rakentaminen oli ponnistus, joka tarjosi työtä suurelle joukolle kaivosmiehiä, radanrakentajia ja konepajojen työntekijöitä. Rautatieverkoston ympärille syntyi kaupunkeja, joihin tarvittiin sekä rautatiehenkilökuntaa että muiden palvelujen tarjoajia sekatavarakauppiaista hautausurakoitsijoihin. Rautatien kehittyminen vaurastutti työntekijöitä ja antoi heille mahdollisuuden kuluttaa ansaitsemiaan rahoja muihin palveluihin. Tämä puolestaan työllisti lisää kauppiaita, partureita ja saluunanpitäjiä, jotka kuluttaessaan ansaitsemiaan rahoja taas työllistivät muita. Talouskasvun vaikutukset yhteiskuntaan. Maatilat muuttuivat suuremmiksi, koska koneita hyödyntävien suurtilojen pitäminen oli tuottoisampaa kuin pientilojen. Pientilallisten asema huononi ja maasta kilpailtiin kovasti. Intiaanien käytössä olevasta maasta tuli haluttua ja tehokkuuteen pyrkivä viljely köyhdytti maaperää. Toisaalta kaupungit kasvoivat nopeasti. Kun rakentamiseen käytettävissä olevasta maasta alkoi kaupungeissa tulla pula, ryhdyttiin rakentamaan korkeampia rakennuksia, eli pilvenpiirtäjiä. Yhdysvalloissa valmistetut tuotteet menivät hyvin kaupaksi ympäri maailmaa. Yritysten menestys tuotti rahaa, joka voitiin sijoittaa uuteen yritystoimintaan ja tuotteiden kehittämiseen. Yhdysvalloissa keksittiin liukuhihna ja sarjatuotanto, jotka tehostivat teollisuustuotantoa. Näytti siltä, että kunhan talous saisi toimia mahdollisimman vapaasti ilman valtion asettamia rajoituksia, kaikki vaurastuisivat ja kehitys etenisi nopeasti. Vapaasta taloudesta koituu myös ongelmia. Talouden vapaata toimintaa jouduttiin kuitenkin rajoittamaan, kun jotkut yritykset kasvoivat niin suuriksi, että niistä tuli monopoleja. Monopoliasemassa yrityksellä ei ole kilpailijoita, jotka rajoittaisivat hinnan korottamista tai pakottaisivat kehittämään tuotteiden laatua. Tuomioistuin määräsikin esimerkiksi aikansa rikkaimman miehen John D. Rockefellerin jättiyrityksen Standard Oil Companyn hajotettavaksi useaksi pienemmäksi yritykseksi. Palkkatyötä ja työväen yhteistyötä etujensa puolustamiseksi ei arvostettu, koska amerikkalaisen ajattelun mukaan jokaisen piti omalla työllään saavuttaa menestyksensä. Toisen palveluksessa oleminen nähtiin välivaiheena ennen oman yrityksen perustamista. Ammattiyhdistysliikkeen asema onkin ollut Yhdysvalloissa perinteisesti heikko. Teollisuusmaat valtaavat uusia alueita. Euroopan teollistuneet valtiot halusivat saada raaka-aineita mahdollisimman halvalla. Tämä johti uusiin aluevalloituksiin Afrikassa ja Aasiassa. Taloudellisen hyödyn lisäksi uusien alueiden hankkimisella haluttiin korostaa oman maan valtaa suhteessa muihin maihin. Valloitetuissa maissa uudet vallanpitäjät eivät yleensä ottaneet huomioon paikallisten asukkaiden kulttuuria ja elämäntapoja. Tämä johti lukuisiin ristiriitoihin ja kapinoihin uusia isäntiä vastaan. Luku 21. Suurvallan tunnistaa siirtomaista. Raaka-aineita Eurooppaan, sivistystä valloitetuille. Euroopan teollistuessa siellä tarvittiin yhä enemmän raaka-aineita, kuten kuparia, rautaa, kumia ja puuvillaa. Näitä saatiin runsaasti ja halvalla maan osan ulkopuolelta valloitetuilta alueilta. Valloitetut maat olivat tullien eli tavaroiden tuontimaksujen riivaamassa Euroopassa myös hyvä uusi markkina-alue valmiille teollisuustuotteille. 1800-luvun lopulla katseet käännettiin Afrikkaan ja Aasiaan. Tarve uusien alueiden hankkimiseksi oli kova, sillä eurooppalaiset olivat joutuneet luopumaan valtaosasta omistuksistaan Amerikan mantereilla Yhdysvaltojen itsenäistyttyä. Kilpailu uusista alueista alkoi. Eurooppalaiset perustelivat valloituksiaan alkuperäisten kansojen sivistämisellä. Heidän mielestään nämä olivat alempiarvoisia, koska mailla ei ollut teollisuutta eikä ihmisillä kristinuskoa, oikeita tapoja ja kulttuuria. Ajatusta siitä, että eurooppalaiset olisivat ylempiarvoisia kuin muiden maanosien asukkaat ja heidän piti siksi sivistää muita, nimitettiin valkoisen miehen taakaksi. Kolonialismi ja imperialismi. Uusien alueiden tutkimista hidasti pitkä ja vaivalloinen matkanteko. Tästä syystä 1800-luvun alussa maapallolla oli vielä laajoja alueita, jotka eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna odottivat löytämistään. Suurimpana tutkimattomana alueena oli Afrikka. Sen pohjoisosat olivat olleet jo pitkään tuttuja, koska ne olivat osa Välimeren aluetta. Eurooppalaiset olivat käyneet kauppaa alueen kansojen kanssa antiikin ajoista lähtien. Sen lisäksi Euroopan valtioilla oli kauppa-asemia pitkin Afrikan rannikkoa. Niiden kautta Eurooppaan saatiin orjia, norsunluuta ja useita jalometalleja. Kaupankäynti paikallisten heimopäälliköiden kanssa mahdollisti sen, että eurooppalaisten ei tarvinnut lähteä vaikeakulkuiseen maastoon yllättävän ilmaston ja trooppisten tautien armoille. Eurooppalaisten haltuunsa saamia kauppa-asemia nimitettiin siirtokunniksi, eli kolonioiksi. Kolonialismissa eurooppalaiset valloittajat yrittivät hyötyä valloittamistaan alueista mahdollisimman paljon taloudellisesti. Valloitettujen alueiden, eli siirtomaiden, oli myytävä raaka-aineet valloittajamaahan, eli emämaahan. Valmiit tehdastuotteet oli ostettava isäntämaasta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että raaka-aineet piti viedä halvalla ja valmiit tavarat ostaa kalliilla hinnalla. Uudet isännät myös määräsivät, mitä tuotteita valloitetulla alueella tuli tuottaa. Maataloudessa tuotanto keskittyi niiden kasvien viljelyyn, joita valloittajat halusivat. Monet Afrikan maat tuottavat yhä samoja tuotteita kuin 1800-luvun lopulla. Uusien alueiden valloittamisesta ryhdyttiin kilpailemaan erityisesti 1800-luvun lopulla. Tätä valloituspolitiikkaa nimitetään imperialismiksi. Siinä pyrittiin mahdollisimman suureen maantieteelliseen, poliittiseen ja taloudelliseen valtaan, ja omasta maasta haluttiin tehdä imperiumi, eli maailmanvalta. Valloittajien armoilla. Eurooppalaiset valloittajat toivat mukanaan omat tapansa, uskontonsa ja hallintonsa. Afrikan mantereilla käytettävät kielet ja uskonnot muuttuivat monin paikoin eurooppalaisiksi. Alun perin Afrikka jakautui heimoalueisiin, joilla oli oma kulttuuri ja hallinto. Valloittajat eivät välittäneet vanhoista rajoista, vaan rajasivat alueensa omien halujensa mukaan. Nämä rajat ovat useiden nykyisten itsenäisten Afrikan valtioiden rajoja. Tämä selittää osaksi Afrikassa käytäviä maiden välisiä sotia ja sisällissotia. Paljon kuvaava oli afrikkalaisen heimopäällikön kommentti: "Ensin meillä oli maa ja heillä raamattu, mutta nyt heillä on maa ja meillä raamattu." Orjaksi myynti oli kielletty eurooppalaisten toimesta 1800-luvun alussa. Kiellon valvonta ei aluksi kiinnostanut valloittajia, koska orjuudesta saatavat taloudelliset hyödyt olivat suuria. Kiinnostus lisääntyi vasta sen jälkeen, kun Afrikan väestön pienentyminen johti työvoimapulaan. Väestön väheneminen pienensi myös eurooppalaisten tuotteiden markkinoita Afrikassa. Eurooppalaiset kehittivät valloitettuja alueita esimerkiksi rakentamalla rautateitä, opettamalla alkuasukkaita lukemaan ja parantamalla terveydenhoitoa. Rautatiet oli kuitenkin rakennettu pääasiassa tavaran kuljetusta varten. Lukutaidon avulla levitettiin kristinuskoa ja tautien väheneminen helpotti eurooppalaisten oloja. Uudet isännät puolestaan toivat mukanaan lukuisia sairauksia, kuten tuberkuloosin. Siirtomaakilpailuun osallistujat. Imperialistisen kilpailun voittajana voidaan pitää Isoa Britanniaa, jolla oli ylivoimainen laivasto. Se hallitsi 1900-luvun alussa lähes 1/4 maapallon pinta-alasta, ja sillä oli siirtomaita Aasiassa, Afrikassa, Oseaniassa ja Pohjois-Amerikassa. Tästä syystä sanottiin, että aurinko ei milloinkaan laske brittiläisessä imperiumissa. Ranska ja Saksa saivat siirtomaakilpailussa haltuunsa suuria alueita. Venäjä laajeni myös voimakkaasti 1800-luvulla. Sillä ei kuitenkaan ollut merentakaisia alueita, vaan se onnistui siirtämään omia rajojaan etelämmäs ja idemmäs. Monet muutkin Euroopan valtiot osallistuivat siirtomaakilpailuun ajan hengen mukaisesti. Euroopan ulkopuolisista maista imperialistista politiikkaa ryhtyivät harjoittamaan Yhdysvallat ja Japani. Luku 22. Afrikka paloitellaan. Tutkimusmatkailijat lisäävät tietoa mantereesta. Tutkimusmatkailijoista tunnetuin oli skotlantilainen lääkäri, lähetyssaarnaaja ja orjuuden vastustaja David Livingstone. Hän teki Afrikan mantereelle 3 tutkimusmatkaa, joiden tarkoituksena oli perustaa kauppa-asemia ja löytää kauppareittejä sisämaasta rannikolle. Vaikka hänen kaupalliset tavoitteensa eivät toteutuneetkaan, Livingstone teki merkittävän työn vesistöjen tutkimisessa. Hän tutki muun muassa Niilin alkulähteitä ja löysi maailman suurimmat vesiputoukset, jotka hän nimesi Victorian putouksiksi, Ison-Britannian kuningatar Victorian mukaan. Livingstonin tutkimusmatkat saivat osakseen suurta huomiota, koska niistä julkaistiin paljon juttuja brittisanomalehdissä. Viimeisellä tutkimusretkellään Livingstone katosi. Amerikkalainen toimittaja Henry Stanley lähti etsimään häntä vuonna 1871. Stanleyn löytäessä Livingstonin tämä oli hyvin sairas. Stanleyn mukanaan tuomat lääkkeet auttoivat tilapäisesti ja tutkimusmatka jatkui vielä runsaan vuoden, jolloin suureksi sankariksi noussut Livingston kuoli. Afrikan jako. Tutkimusmatkat mahdollistivat Afrikan valloittamisen. Nyt eurooppalaisilla oli riittävästi tietoa Afrikan maantieteestä ja lääkkeitä trooppisia tauteja vastaan. Erityisesti heitä kiinnostivat suuret raaka-ainevarat, kuten malmit, kumi ja öljy. 1800-luvun kolmena viimeisenä vuosikymmenenä lähes koko Afrikka jaettiin eurooppalaisten valtioiden kesken. Vain Etiopia ja Liberia jätettiin valloittamatta. Etiopiasta löytyi kaikkien yllätykseksi kristittyjä, ja Liberia oli perustettu Yhdysvalloista muuttavien entisten orjien valtioksi. Iso-Britannia ja Ranska saivat haltuunsa suurimmat alueet. Molemmilla oli suunnitelma siirtomaaketjun tekemisestä mantereen halki. Yhtenäinen siirtomaaketju mahdollistaisi rautatieverkon rakentamisen, jolloin raaka-aineet ja rikkaudet saataisiin entistä tehokkaammin Eurooppaan. Iso-Britannia pyrki valloittamaan alueita pohjois-eteläsuunnassa. Tätä suunnitelmaa nimitettiin Kap-Kairo-suunnitelmaksi, koska sen päätepisteinä olivat Kap-kaupunki ja Kairo. Ranskan suunnitelmana oli luoda siirtomaaketju itä-länsisuunnassa. Yhteen törmäys maiden välillä oli väistämätön ja tapahtui lopulta Sudanissa. Sodan uhan edessä Ranska perääntyi, koska se oli sotilaallisesti heikompi. Ranskan ulkoministeri totesi osuvasti Sudanin tilanteesta, meillä on vain perusteluja, heillä on joukot. Iso-Britannia jatkoi etenemistä kohti etelää. Monet muutkin Euroopan maat olivat innolla jakamassa Afrikkaa. Tämä johti valloittajamaiden välien huononemiseen, sillä kilpailu siirtomaista oli kovaa. Taistelu Afrikan maiden omistuksesta olikin yksi niistä syistä, jotka johtivat ensimmäisen maailmansodan syttymiseen vuonna 1914. Suetsin kanava lyhentää meritietä Aasiaan. Ranskalaiset olivat rakentaneet yhdessä egyptiläisten kanssa Suetsin kanavan. Se yhdisti valmistuessaan vuonna 1869 Välimeren Punaiseen mereen ja lyhensi meritietä Intiaan useilla tuhansilla kilometreillä. Koska Intia oli brittien siirtomaa, valtaosa kanavaa käyttäneistä laivoista oli Iso-Britanniasta. Britit painostivat egyptiläiset pois kanavayhtiöstä ja kasvattivat omaa valtaansa kanavan hallinnassa. Kysymys kanavan omistuksesta heikensi Ison-Britannian ja Ranskan suhteita. Suetsin kanava on ollut useita kertoja eri maiden riidan aiheena myöhemminkin 1900-luvulla. Leopold II:n oma siirtomaa Kongo. Belgian kuningas Leopold II oli kiinnostunut oman valtansa ja rikkauksiensa lisäämisestä. Henry Stanleyn matkat olivat paljastaneet Kongon raaka-ainerikkaudet Afrikan sydämessä. Niinpä kuningas palkkasi Stanleyn ottamaan alueen haltuunsa keinolla millä hyvänsä. Stanley teki työtä käskettyä. Hän rakennutti alueelle nopeasti kauppa-asemia ja rautateitä, jotta siitä saataisiin mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty. Leopold II korosti lukuisissa puheissa ja kirjoituksissa käyvänsä taistelua orjuutta vastaan. Nämä julistukset saivat osakseen paljon huomiota. Leopold II valittiin muun muassa arvostetun brittiläisen ihmisoikeusjärjestön kunniapuheen johtajaksi. Brysselissä järjestettiin 1800-luvun lopulla orjuuden vastaisia kokouksia. Kaiken kampanjoinnin tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon rahoittajia Leopold II:n Kongon vapaavaltiolle. Rahoittajille uskoteltiin rahojen menevän orjuuden vastaiseen työhön ja paikallisten ihmisten olojen parantamiseen. Leopold II keräsi henkilökohtaisessa omistuksessaan olleen Kongon avulla valtavan omaisuuden tuottamalla alueelta kumia, norsunluuta ja malmeja. Virallisesti alueella toimi kuninkaan suojeluksessa hyväntekeväisyysjärjestöjä. Todellisuudessa paikalliset asukkaat kuitenkin pakotettiin töihin ja he joutuivat maksamaan veroja. Monia kiristettiin työskentelemään ottamalla heidän perheenjäseniään panttivangeiksi. Työstä kieltäytyminen saattoi johtaa käden katkaisemiseen. Kongolaisia kidutettiin ja jopa tapettiin, jotta heidät saatiin uskollisiksi ja pelokkaiksi alamaisiksi. Julmuuksien paljastuminen ja asiasta noussut kohu johtivat siihen, että Kongo otettiin pois Leopold II:n omistuksesta ja siirrettiin Belgian valtion siirtomaaksi 1900-luvun alussa. Kaikkiaan Leopold II:n oman siirtomaahallinnon kuolonuhreja oli jopa 10 miljoonaa. Luku 23. Kiina pakotetaan avautumaan. Kiinassa on kaikki tarvittava. Kiina oli 1800-luvun alussa sulkeutunut valtio. Kiinalaiset, joiden kulttuuri oli ikivanhaa, ajattelivat oman valtionsa olevan muita parempi. Heillä oli kaikki tarvittava, ja monet kiinalaiset olivat sitä mieltä, että ulkomaalaisista oli lähinnä vain haittaa. Muiden maiden kanssa ei tehty yhteistyötä, mikä oli johtanut siihen, että aiemmin keksinnöistään kuuluisa maa oli jäänyt jälkeen eurooppalaisista uusien keksintöjen kehittäjänä. 1600-luvulta lähtien maata oli hallinnut Manchu-keisari, joka eli Pekingin kielletyssä kaupungissa eristettynä kansasta. Manchut olivat Pohjois-Kiinan alueella asuva vähemmistö. Maassa oli perinteinen säätyjärjestelmä, jossa ylimystöllä oli paljon valtaa ja alimpana olevat talonpojat maksoivat verot. Vähäinen kaupankäynti muiden maiden kanssa oli ohjattu tiukasti muutamaan kaupunkiin. Eurooppalaiset ostivat Kiinasta ylellisyystuotteita, posliinia ja silkkiä. Kiina sen sijaan ei halunnut ostaa Euroopasta mitään, joten eurooppalaisten täytyi maksaa ostoksensa hopealla. Tällainen kaupankäynti oli eurooppalaisille epäedullista. He olisivat halunneet avata tuotteilleen uusia markkinoita Kiinasta. Eurooppalaiset tulevat. Vaikka Kiina oli vielä 1800-luvun alussa ulkoisesti mahtava, se oli sisäisesti heikentynyt. Maan väkiluku kasvoi voimakkaasti, ja koska viljelytekniikoita ei ollut kehitetty, maassa oli jatkuvasti nälänhätiä. Ne toivat mukanaan levottomuuksia, jotka paljastivat maassa kytevän tyytymättömyyden. Kiinan johto ei arvostanut teollistumisen mukanaan tuomia uutuuksia. Tämä oli johtanut esimerkiksi siihen, että armeija oli vanhanaikainen. Lopulta britit keksivät tuotteen, joka meni kaupaksi Kiinassa. He ryhtyivät salakuljettamaan siirtomaastaan Intiasta oopiumia. Tämä laiton kaupankäynti toi briteille suuria voittoja. Kuultuaan, kuinka moni kiinalainen käytti oopiumia, keisari määräsi oopiumivarastot tuhottavaksi ja britit karkotettavaksi maasta. Tästä syystä Iso-Britannia aloitti oopiumisodan Kiinaa vastaan. Moderni englantilaisarmeija voitti Kiinan armeijan helposti. Sodan seurauksena Kiinan oli pakko avata lisää satamiaan ulkomaalaisille, maksaa sotakorvaukset ja luovuttaa Hong Kong Isolle Britannialle. Tyytymättömyys johtaa kapinoihin. Keisari oli osoittautunut haavoittuvaiseksi hävitessään taistelun ulkomaalaisille. Tämä rohkaisi talonpoikia vaatimaan kokemiensa vääryyksien korjaamista. He vaativat viljelysmaiden uudelleen jakamista, tasa-arvoa kaikille miehille ja naisille ja oopiumin käytön kieltämistä. Tämä laaja talonpoikien Tai Ping-kapina, joka alkoi 1850-luvun alussa, kesti kaikkiaan noin 15 vuotta. Keisari ei saanut omin voimin kapinaa kukistettua, vaan hänen täytyi pyytää eurooppalaiset apuun. Nämä kukistivat kapinan verisesti. Samalla eurooppalaisten valta Kiinassa jatkoi kasvuaan, sillä se oli ollut saadun avun edellytys. Kaikkiaan Tai Ping-kapinassa uskotaan kuolleen jopa 30 miljoonaa ihmistä. Kiinalaisten kapinointi ei loppunut Tai Ping-kapinaan. Talonpojat olivat yhä tyytymättömiä ja ulkomaalaisten valta maassa ärsytti monia aina keisarista alkaen. Eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna vaarallisin näistä kapinoista oli vuoden 1900 Boksari-kapina. Kapinalliset hyökkäsivät kaikkia länsimaalaisuutta vastaan. Eurooppalaisia surmattiin ja kaikki länsimainen kulttuuri aina lennätin pylväistä alkaen haluttiin tuhota. Boksari-kapina sai nimensä ulkomaalaisvastaisesta liikkeestä, jonka nimi voidaan suomentaa oikeudenmukaisuuden ja yhtenäisyyden nyrkit. Tätä ryhmää kutsuttiin Euroopassa boksareiksi. Useat liikkeen jäsenet harjoittivat kiinalaisia taistelulajeja. Eurooppalaiset suurvallat kokosivat yhteisen sotajoukon lopettamaan kapinan verisesti. Kiina joutui kapinoinnin seurauksena antamaan jälleen uusia alueita ulkomaalaisten käyttöön ja maksamaan suuret vahingonkorvaukset. Länsimaisten suurvaltojen keskinäiset riidat johtivat kuitenkin siihen, että Kiina sai jäädä yhtenäiseksi valtioksi. Sitä ei jaettu samaan tapaan kuin Afrikan mannerta. Eurooppalaisilla oli silti vaikutusalueillaan laajat oikeudet, kuten omat lait ja tuomioistuimet. Kiinalaiset olivat näillä alueilla toisen luokan kansalaisia. Pikkuinen keisari Pu Qi. Kiinan viimeiseksi keisariksi jäi Pu Qi, joka sai vallan 2 vuoden iässä. Eurooppalaisten valta oli kasvanut Kiinassa ja maan taloudellinen tila oli heikko. Kansa oli tyytymätön siihen, miten Manchu-keisarit olivat johtaneet maata. Monet pitivät Manchuja samaan tapaan muukalaisina kuin eurooppalaisia. Molemmat estivät kapinallisten mielestä kiinalaisten vallan heidän omassa maassaan. Syntynyt kapinaliike onnistui muuttamaan Kiinan tasavallaksi vuonna 1912. Keisari Pu Qi oli vallasta luopuessaan 6-vuotias. Luku 24. Japani avautuu ja uudistuu. Suljettu maa pakotetaan avautumaan. Kiinan tavoin Japanissa ei ollut ulkomaisia vaikutteita vielä 1800-luvun alussa. Japani oli sulkeutunut maa, jossa hollantilaiset saivat käydä kauppaa yhdessä ainoassa satamassa. Keisarin uskottiin olevan jumalallista alkuperää, ja hän eli eristyksissä palatsissaan Kiotossa. Hänen ei sopinut puuttua arkipäivän hallinnon asioihin, joten hän oli luovuttanut valtansa neuvonantajalleen shogunille, joka johti maata Tokiosta käsin. Apuna shogunilla olivat lääninherrat, eli daimiot. Samurait olivat alun perin sotilaita, mutta pitkä rauhan aika oli tehnyt heistä virkamiehiä. Alimpia luokkia olivat talonpojat, joita oli noin 90% väestöstä. Vielä heidän alapuolellaan olivat käsityöläiset ja kauppiaat, jotka talonpoikien lisäksi maksoivat veroja. Teollistuneiden Euroopan valtioiden aluelaajennukset olivat herättäneet mielenkiintoa Yhdysvalloissa. Myös se halusi laajentaa valtaansa oman maansa ulkopuolelle. Yhdysvallat lähetti amiraali Matthew Perryn johdolla laivasto-osaston Tokion edustalle vuonna 1853. Perillä oli mukanaan kirje, jossa Japania vaadittiin avaamaan lisää satamia kaupankäynnille. Japanille annettiin vuosi aikaa pohtia vastausta. Seuraavana vuonna Yhdysvallat lähetti entistä suuremman laivasto-osaston hakemaan vastausta kysymykseen. Japanilaiset pakotettiin avaamaan satamiaan aluksi Yhdysvalloille ja pian myös Isolle-Britannialle, Venäjälle ja Hollannille. Yhdysvaltalaiset pystyttivät Tokioon pienen teollisuusnäyttelyn, jolla japanilaiset tutustutettiin ajan uutuuksiin aina rautateistä alkaen. Kiinan tie ei ole Japanin tie. Aluksi tapahtumat etenivät Japanissa samaan tapaan kuin Kiinassa. Monissa paikoissa syntyi kapinoita, joissa vaadittiin ulkomaalaisten karkottamista. Kapinoiden lopputuloskin oli samankaltainen. Ulkomaalaiset tukahduttivat ne nopeasti. Ulkomaalaisten tulo oli kuitenkin herättänyt japanilaiset, ja he tajusivat maansa jälkeenjääneisyyden. Japania päätettiin kehittää ottamalla mallia muiden maiden hyvistä puolista. Samuraiden avulla shogun syrjäytettiin ja keisari siirtyi Tokioon johtamaan maata. Valtaan nousi nuori keisari Mutsuhito, joka ryhtyi nopeasti uudistamaan Japania. Hallinto uudistettiin Kiinan mallin mukaisesti, jolloin keisarista tuli keskeinen johtaja ja shogunin lisäksi daimiot menettivät valtansa. Heidät korvattiin virkamiehistöllä. Samuraista tuli armeijan upseereita ja lisäksi maahan säädettiin yleinen asevelvollisuus, joka kosketti jokaista miestä. Armeijan malli otettiin Saksasta ja laivaston Isosta Britanniasta, koska molemmat olivat lajissaan maailman huippua. Japani uudistuu maailman ennätysvauhtia. Japaniin säädettiin oppivelvollisuuslaki, jonka perusteella koulusta tuli kaikille pakollista. Tämä uudistus mahdollisti osaltaan nopean teollistumisen. Maahan perustettiin korkeakouluja ja lahjakkaimmat oppilaat pääsivät Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Ulkomailta palatessaan he toivat mukanaan uutta tietoa. Japanilaiset kopioivat länsimaista tekniikkaa ja kehittivät sitä paremmaksi. Tehtaat haluttiin pitää japanilaisessa omistuksessa. Aluksi ne perustettiin verovaroin, koska yksityisiä rahoittajia ei ollut tarpeeksi. Myöhemmin nämä yritykset myytiin yksityiseen omistukseen. Valtio rakennutti myös rautateitä ja lennätin linjoja. Länsimaisuutta ihailtiin, ja monet japanilaiset hylkäsivät nopeasti omat perinteiset tapansa. Ihmiset alkoivat käyttää eurooppalaisia vaatteita ja hiustyyli muuttui länsimaiseksi. Kansalaisia rohkaistiin jopa syömään lihaa, vaikka sitä oli aiemmin pidetty uskonnon vastaisena. Japanista haluttiin antaa sivistynyt kuva ulospäin ja sivistyksen mittarina pidettiin eurooppalaisia arvoja. Voidaan sanoa, että Japanin muutos oli maailman historian nopein. Muutamassa vuosikymmenessä Japanista tuli merkittävä teollisuusmaa, joka kykeni kilpailemaan muiden teollisuusmaiden kanssa. Imperialistinen Japani. Kasvava väestö tarvitsi elintilaa ja ruokaa. Lisäksi teollisuus tarvitsi raaka-aineita, joita ei löytynyt omasta maasta. Japani päätti turvata elintarvikkeiden ja raaka-aineiden saannin valloittamalla itselleen uusia alueita. Se hyökkäsi Kiinaan ja sodan seurauksena Formosan saari, nykyinen Taiwan, siirtyi Japanille. Suurin yllätys oli kuitenkin vielä edessä. Japani uskalsi haastaa Venäjän taisteluun Kiinan alueista sodassa vuosina 1904-1905. Vastoin ennakko-odotuksia, sota oli Japanille suuri menestys. Se sai Venäjältä puolet Sahalinin saaresta sekä lisäsi valtaansa Mandžuuriassa. Vuonna 1910 se liitti Kiinalle kuuluneen Korean alueisiinsa. Myöhemmin Japani vaati Kiinaa alistumaan suojelukseensa ja miehitti Saksan vaikutusalueet Kiinassa. Japania oli aluksi pidetty Kiinassa esikuvana. Katsottiin, että se oli näyttänyt mallia, kuinka ulkomaalaisista päästäisiin eroon. Nyt Japani oli Kiinan kimpussa ja japanilaisvastaisuus lisääntyi maassa. Kiinalaisten ja koko Itä-Aasian kannalta Japanin uusi nimi kertoi sen valtatavoitteista. Japani oli nyt virallisesti Suur-Japanin keisarikunta. Suomen asema vaarassa. Venäjä alkoi muuttaa Suomen autonomista asemaa 1800-luvun loppuvuosina, sillä se halusi yhtenäistää laajan ja hajanaisen valtakuntansa. Suomalaisista yhtenäistäminen tuntui epäoikeudenmukaiselta sorrolta ja hyökkäykseltä Suomen itsehallintoa vastaan. He vastustivat tätä monin keinoin. Kesken sorron Suomessa saatiin aikaan merkittävä uudistus. Säätyvaltiopäivät muuttuivat eduskunnaksi ja kansalaiset saivat äänioikeuden. Luku 25. Venäjä, kasvava jättiläinen. Venäjä haluaa laajentua kaikkiin ilmansuuntiin. Venäjä oli 1800-luvun alussa suurvalta. Sen pääkaupunki oli Suomenlahden pohjukassa sijaitseva Pietari. Venäjällä oli jo ennestään laajoja alueita pohjoisessa, mutta se jatkoi valloituksiaan saadakseen itselleen hyviä satamia myös muista ilmansuunnista, sillä pohjoisen alueen satamat olivat jäässä koko pitkän talven. Venäjä tavoitteli itselleen myös helposti puolustettavia rajoja. Se saikin 1800-luvulla valloitettua alueita Persian ja Kiinan rajoilta. Laajentuminen Siperiaan oli helppoa, sillä siellä asuvat pienet paimentolaiskansat eivät pystyneet tekemään vastarintaa valloittajille. Siperia olikin Venäjän villi itä, samaan tapaan kuin Yhdysvalloilla oli villi länsi. Muut valtiot eivät olleet kiinnostuneita näistä hyisistä, tundra- ja metsäalueista. Vasta kun Venäjä laajentui Tyynenmeren rannikolle, se joutui yhteen törmäykseen naapurivaltio Japanin kanssa. Suurvalta joutuu vaikeuksiin. Aluevaltaukset eivät kuitenkaan vahvistaneet Venäjää suurvaltana, vaan tekivät siitä heikon ja epäyhtenäisen. Tämä johtui siitä, että valloitustoiminta vei valtion voimavaroja. Toinen heikentävä seikka oli se, että valloitettujen alueiden kansat eivät sulautuneet venäläisiin, vaan halusivat säilyttää oman kielensä ja kulttuurinsa. Venäjällä olikin 1800-luvulla kymmeniä kansoja, ja siellä puhuttiin yli 100 eri kieltä. Kun Venäjän hallitsija Nikolai I halusi 1800-luvun puolivälissä laajentaa maataan kohti etelää ja Välimeren rannikkoa, Euroopan suurvallat nousivat vastustamaan näitä pyrkimyksiä. Ne pelkäsivät oman kauppansa Lähi-itään vaikeutuvan. Vuonna 1853 syttyi Krimin sota Venäjän ja Ison-Britannian sekä Ranskan välille. Suomi kuului silloin Venäjän keisarikuntaan, joten sotaa käytiin myös Suomen rannikoilla. Brittiläiset ja ranskalaiset sotalaivat pommittivat Ahvenanmaata ja Suomen rannikkokaupunkeja. Vanhanaikainen hallinto heikentää valtiota. Venäjän keisareita oli 1400-luvulta lähtien kutsuttu tsaareiksi. Keisarit olivat yksinvaltiaita, eli itsevaltaisia hallitsijoita, joiden uskottiin saaneen valtansa Jumalalta. Yksinvaltias päätti kaikesta. Hän oli lakienkin yläpuolella. 1800-luvulla keisarin salainen poliisi Ohrana valvoi, että kansalaiset tottelivat hallitsijaa. Niskuroijat pidätettiin ja vietiin vankilaan tai karkotettiin Siperiaan. Keisari valitsi eri alojen ministerit ja nimitti virkamiehet. Hänen lähipiiriinsä kuuluvilla oli suuri valta, joten virkamiehet olivat usein riidoissa keskenään tavoitellessaan keisarin suosiota. Keisari saattoi itse puuttua virkamiesten kaikkein pienimpiinkin päätöksiin, minkä takia maan hallinto oli jäykkä ja tehoton. Ministerit ja virkamiehet olivat korkea-arvoisia aatelisia, eikä tavallisilla kansalaisilla ollut minkäänlaista sananvaltaa. Virkamiehet käsittelivät itse heihin kohdistuneet valitukset, ja lahjonta oli yleistä. Ortodoksinen kirkko oli tsaarin vallan uskollinen tukija. Painottamalla kuuliaisuutta valtiota ja hallitsijaa kohtaan se suojeli omia etujaan. Kirkolla oli valtavia maaomaisuuksia sekä komeita luostareita. Venäjä on maatalousmaa. Venäjä eli maataloudesta. Pääosa väestöstä asui maaseudulla ja sai toimeentulonsa maataloustöistä. Yli puolet Venäjän väestöstä oli 1800-luvun alussa maaorjia. He olivat maanomistajan omaisuutta, työvoimaa, jolla ei ollut mitään oikeuksia yhteiskunnassa. Heitä voitiin ostaa ja myydä, kuten muutakin omaisuutta. He olivat joskus jopa panoksena korttipelissä. Maatalous oli tehotonta, sillä maaorjat eivät työskennelleet ahkerasti, koska eivät saaneet työstä mitään itselleen. Lisäksi viljelymenetelmät olivat vanhanaikaisia. Maaorjuus poistettiin Venäjältä vasta vuonna 1861. Vapautettujen orjien asema ei kuitenkaan helpottunut, sillä rikkaat maanomistajat pitivät parhaat maat itsellään. Vapautetut orjat eivät kyenneet lunastamaan maita, vaan jatkoivat elämäänsä kylien yhteismaita viljellen tai entisten omistajiensa tilanherrojen palveluksessa. Entisistä orjista ei ollut työvoimaksi teollisuuteen, koska heillä ei ollut mitään koulutusta, eivätkä he kyenneet muuttamaan kaupunkeihin. Maataloustuotteet olivat Venäjän tärkein vientituote. Venäjällä oli vilkkaat kauppasuhteet Euroopan kanssa, se myi viljaa länteen ja osti sieltä teollisuuden tuotteita itselleen. Venäjällä oli vain vähän omaa teollisuutta. Tehtailijoita ei löytynyt omasta takaa, eivätkä ulkomaalaiset halunneet perustaa tehtaita, koska niiden ei uskottu menestyvän takapajuisella Venäjällä. Venäläisessä yhteiskunnassa eri ihmisryhmien välillä vallitsivat valtavat elintasoerot. Suuria maa-alueita omistavat aateliset elivät loistokasta elämää kartanoissaan, samaan aikaan kun vapautetut maaorjat kituuttivat kylissään nälkää nähden ja työläiset asuivat kurjissa oloissa kaupungeissa. Venäjää aletaan vahvistaa. Venäjän Euroopan puoleisissa osissa, etenkin Puolassa, kansa osoitti tyytymättömyyttä vanhanaikaista ja tehotonta tsaarin hallintoa kohtaan. Puolalaisten kapinat Venäjää vastaan vuosina 1830 ja 1848 tukahdutettiin ankaralla kädellä ja Puola pakotettiin sopeutumaan Venäjän tahtoon. Suomessa puolalaisia kohtaan tunnettiin kyllä myötätuntoa, mutta oltiin hiljaa ja varovaisia, eikä haluttu ärsyttää venäläisiä. Ylioppilaat tosin nostivat maljan Puolan kunniaksi kevätjuhlassaan Kumtähden kentällä Helsingin Toukolassa. Kansallisuusaate levisi 1800-luvun loppupuolella Venäjällekin. Yhdessä valtiossa tuli venäläisten kansallismielisten mukaan olla vain yksi kansa, eli Venäjällä tuli olla vain venäläisiä. Vaadittiin slaavilaisten kansojen yhdistymistä ja Venäjän keisarikunnan yhdenmukaistamista kansallisuusaatteen hengessä. Slaavilaisuutta korostavat panslavistit vaativat, että Venäjällä asuvat muut kansat ja kulttuurit tuli muuttaa venäläisiksi. Näin koko valtio vahvistuisi. Saksan yhdistyminen vuonna 1871 muutti kertaheitolla Euroopan tasapainoa, Uusi vahva kansallisvaltio herätti naapureissa pelkoa. Venäjällä Saksan keisarikunta koettiin uhaksi, jota vastaan oli varustauduttava. Maan yhtenäisyydestä ja sen rajojen riittävästä puolustuksesta alettiin kantaa huolta. Muiden kuin venäläisten ei uskottu haluavan puolustaa maata, joten puolustusta tuli vahvistaa yhtenäistämällä kansa. Luku 26. Autonomia uhattuna. Venäläistäminen alkaa. Kansallisuusaatteen ja sen myötä korostuneen venäläisyyden innoittamina venäläiset alkoivat 1800-luvun loppuvuosina toteuttaa yhtenäistämispolitiikkaa, jonka mukaan yhdessä valtiossa tuli olla vain yksi kansa. Venäjällä alettiin vahvistaa maan hallintoa. Autonomiaa ei enää pidetty hyvänä ratkaisuna, vaan Suomen erikoisasema koettiin ongelmallisena. Suomalaiset olivat nimittäin alkaneet pitää maataan erillisenä valtiona, joka on liitossa Venäjän kanssa. Venäläiset halusivat poistaa Suomelle ja suomalaisille 1800-luvun mittaan myönnetyt erioikeudet. Saksan voimistuessa pääkaupunki Pietarin turvallisuudesta huolehtiminen tuli myös tärkeäksi. Keisari Nikolai II antoi virkamiehilleen tehtäväksi venäläistää Suomi. Työhön nimitettiin tunnollisena virkamiehenä tunnettu kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov. Keisari antoi vuonna 1899 Suomen asemaa koskevan julistuksen helmikuun manifestin. Siinä Suomen valtiopäiviltä otettiin pois yksinoikeus säätää Suomea koskevia lakeja. Manifestin mukaan Suomessa voimaan tulevia lakeja saatettiin säätää myös Venäjän eduskunnassa, eli duumassa. Tällöin suomalaiset valtiopäivämiehet voisivat antaa asiasta lausunnon, mutta venäläisten ei olisi pakko ottaa sitä huomioon. Manifesti kauhistutti suomalaisia. Venäjä aikoi ottaa Suomelta pois perustavaa laatua olevan oikeuden päättää itse omasta lainsäädännöstään. Pelättiin, että tämä murentaa vähitellen koko Suomen erityisaseman Venäjän keisarikunnassa. Oikeus päättää itse Suomessa noudatettavista laeista oli koko Suomen erikoisaseman perusta. Suomalaiset olivat yksimielisiä, että hanketta piti vastustaa. Venäläistäminen tai valtakunnan yhdenmukaistaminen, kuten venäläiset ajattelivat, koettiin Suomessa sortona. Siksi täällä puhutaan sortokaudesta. Suomen autonomiaa alettiin murentaa pala palalta. Oma postilaitos ja postimerkki lakkautettiin, samoin Suomen armeija. Suomalaiset määrättiin suorittamaan asepalvelus Venäjällä, mitä Venäjän viranomaiset eivät kuitenkaan onnistuneet toteuttamaan. Valtion korkeisiin virkoihin haluttiin suomalaisten lisäksi venäläisiä. Suomalaisten venäjän kielen taitoa ja käyttöä pyrittiin vahvistamaan. Koulujen opetusohjelmaan tuli kaikille pakollisena vieraana kielenä venäjää 5-6 tuntia viikossa. Myös Venäjän historian ja maantiedon opetusta lisättiin. Suomalaiset päättävät toimia. Tottelevaisina alamaisina suomalaiset eivät saattaneet uskoa, että keisari kohtelee heitä näin. He ajattelivat, että kaiken takana ovat katalat hoviherrat ja neuvonantajat. Suomalaiset päättivät yksissä tuumin kertoa asiasta suoraan keisarille itselleen ja vedota hänen antamaansa hallitsijan vakuutukseen, jossa hän oli luvannut säilyttää autonomian. Suomalaiset olivat innokkaita ajamaan oman maan asiaa ja keräsivät 2 viikossa yli 500 000 nimeä adressiin, joka vetosi Suomen laillisen aseman palauttamisen puolesta. Suomalaisten valtuuskunnan oli määrä viedä tämä suuri adressi keisarille Pietariin. Matkaan lähdettiin juhlallisin seremonioin. Myös Euroopassa huomattiin Suomen asemaan kohdistuneet muutospaineet. Ajan johtavat taiteilijat ja tiedemiehet allekirjoittivat kulttuuriadressin, jossa vedottiin Suomen aseman puolesta. Kuuluisuudet lähes kaikista Euroopan maista allekirjoittivat oman maansa sivun adressissa. Tämäkin adressi oli osoitettu itselleen keisari Nikolai II. Keisari ei kuitenkaan ottanut vastaan kumpaakaan valtuuskuntaa tai adressia. Hän kuitenkin ilmoitti, ettei ole vihainen adressien tuojille. Suomalaiset vastustavat sortoa. Suomalaiset olivat keskenään erimielisiä siitä, mikä olisi järkevin tapa toimia tässä vaarallisessa tilanteessa. Toiset olivat sitä mieltä, että venäläisten määräyksiin olisi parasta taipua, ettei menetettäisi enempää. Jos Venäjää nyt ärsytettäisiin, voitaisiin menettää koko autonomia. Suomella ei kuitenkaan olisi keinoja pakottaa suurta Venäjää muuttamaan suunnitelmiaan. Tätä suuntaa kutsuttiin myöntyvyyslinjaksi. Toiset taas ajattelivat, että paras tapa vastustaa venäläistämistä oli olla passiivinen. Suomen lakeja rikkovat määräykset olisi jätettävä noudattamatta, jolloin oikeus voittaisi lopulta ja Suomi saisi takaisin laillisen asemansa. Näin ajattelevat vetosivat hallitsijan vakuutukseen, jossa keisari oli antanut Suomelle erikoisaseman autonomiaan. Heitä kutsuttiin perustuslaillisiksi. Toinen perustuslaillisista käytetty nimitys oli passiivinen vastarinta. Jotkut virkamiehet erosivat mieluummin tehtävistään kuin tottelivat uusia lakeja. Kolmas tapa ajatella oli se, että nyt oli toimittava aktiivisesti venäläisten pyrkimyksiä vastaan. Pieni aktivistien ryhmä ei halunnut suostua sortoon, mutta ei myöskään halunnut odottaa, mitä tapahtuu. Aktivistit olivat valmiita toimimaan vaikka väkivaltaisesti Suomen puolesta. Jotkut puhuivat jopa Suomen täydellisestä erottamisesta Venäjästä. Vuonna 1904 suomalaisessa politiikassa tapahtui jotain yllättävää ja harvinaista, nimittäin poliittinen murha. Nuori virkamies Eugen Schaumann ampui vihatun kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin senaatin talon portaikossa Helsingissä. Murhan jälkeen Schaumann ampui itsensä. Kirjeessä, joka löytyi hänen taskustaan, hän ilmoitti toimineensa yksin ja vetosi keisariin Suomen autonomian puolesta. Suomen tilanne helpottuu. Suomessa pelättiin Bobrikovin murhan jälkeen Venäjän reaktiota tapahtuneeseen. Eugen Schaumannin hautajaiset pyrittiin järjestämään kaikessa hiljaisuudessa, mutta tilaisuudesta tulikin suomalaisten hiljainen mielenosoitus venäläistämistä vastaan. Tuhannet ihmiset osallistuivat hautajaiskulkueeseen Malmin hautausmaalle, sillä heidän mielestään Schaumann oli tehnyt isänmaallisen teon. Tilanne Venäjällä kiristyi kaiken aikaa. Maan yllättävä tappio sodassa Japania vastaan vuonna 1905 osoitti koko maailmalle, että Venäjä oli heikko suurvalta. Tästä seurasi, että kansa sekä Venäjällä että sen valloittamissa maissa alkoi vaatia olojen parantamista entistä näkyvämmin. Rauhallinen mielenosoitus Pietarin talvipalatsin aukiolla muuttui verilöylyksi, kun tsaarin kasakat avasivat tulen kulkuetta vastaan. Tämä tammikuun verinen sunnuntai 1905 osoitti kansalaisille, että rauhanomaiset mielenosoitukset eivät saaneet keisaria taipumaan uudistuksiin. Lopulta tsaarin oli taivuttava. Hän lupasi kutsua duuman koolle ja lievensi sensuuria. Kaikki työntekijät Venäjällä ryhtyivät yleislakkoon, jota kutsutaan myös suurlakoksi. Lakkolaisten vaatimus kuului, yhteiskuntaa on uudistettava. Myös Suomen kohdalla tsaari katsoi nyt parhaaksi muuttaa menettelytapojaan. Hän antoi vuonna 1905 marraskuun manifestin, jolla kaikki venäläistämistoimet Suomessa peruttiin. Sortokausi päättyi tällä erää tähän. Levy 4 päättyy tähän.